Время газетінің хабарлауынша, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Серік Бүркітбаев үй қамауында отыр. Қазақстанның экономикалық және коррупциялық қылмыспен күрес жөніндегі агенттігі өзгенің мүлкін жеке бас пайдасына жаратқан немесе талан таражға салған деген айыппен қылмыстық іс қозғаған бір топ адамның арасында Серік Бүркітбаев та бар, деп хабарланып отыр. Осы аптаның басында елдегі ақпарат құралдарында Астанада Бүркітбаевтың қамауға алынғаны туралы хабар тарады, бірақ бұл мәліметті заң орындары растамады. Жоққа да шығармады. Биылғы мамыр айында Қазақстан үкіметінің ұсынысымен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті болып тағайындалған Серік Бүркітбаев тамыздың ортасында аяқ астынан қызметінен алынған болатын. Ақштың әскери басшылары Ауғанстандағы бүлікшілерге қарсы күресте батыс жетекшілігіндегі күштер қиындыққа тап болуда деп мойындап отыр. Әскери басқарма штабының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Муллен Ауғанстанда біздің жеңіп жатқанымызға сенімді емеспін деп мәлімдеді. Алайда ақш жетекшілігіндегі күштер әлі де болса жеңіске жете алады деп атап көрсетті Муллен. Бұл туралы ол өкілдер палатасының әскери қызметтер комитетінде хабарлады. Польша мен Чехияда орналастырылайын деп жатқан ақштың зымыраннан қорғаныс жүйесінің Ресейге бағытталмағандығына ақш пен оның еуропалық одақтастары сенімді кепілдік берсе, Мәскеу бұл жоспарға қарсылығын қайта қарап шығуы мүмкін. Бұл туралы Варшаваға сапармен келген Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров мәлімдеді. Польша басылымына берген сұхбатында Лавров сондай-ақ Еуропа елдерін Кавказдағы жаңа ақиқаттарды мойындауға шақырды. Оңтүстік Осетияның жетекшісі Грузияның бұл жікшіл аймағы Ресейге қосылуға ниет білдіріп отыр деген мәлімдемесінен бас тартты. Эдуард Кокойты басында Оңтүстік Осетия Ресей құрамындағы Солтүстік Осетияға қосылуға ниеттеніп отыр деп айтқан болатын. Алайда ол Сочидегі форумда айтқан сөздерімді дұрыс түсінбеді. Оңтүстік Осетия өз тәуелсіздігінен бас тартпайды деп мәлімдеді. Ресей Грузияның екі жікшіл аймағы Оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз мемлекеттер ретінде мойындаған болатын. Ал бұл екарада Абхазияның сепаратистік жетекшісі Сергей Багапш Ресейдің әскери базаларын Абхазияда орналастыру жөніндегі келісім жасалмақшы деп хабарлады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Тәуелсіз Қырғыз газетінің редакторы полиция бақытысынан босатылды. Ашық саясат деп аталатын басылымның бас редакторы Бабырбек Жиенбеков осыдан бір күн бұрын Қырғызстан президентінің жиеніне тіл тигізді деген айып бойынша айыппұл төлеуден бас тартқан үшін тұтқындалған көрінеді. Жиенбек жергілікті сайлауларға түсетін кандидат болып тіркелген. Шамамен 3000 адамның өмірін қиған ақштағы лаңкестік шабуылдарға 7 жыл толып отыр. 2001 жылы 42-тің 11-інде орналған оқығаны президент Джордж Буш бір сәт үнсіздікпен еске алды. Нью-Йорктегі дүниежүзілік сауда орталығы мұнаралары құлаған жерде өткен еске алу шарасына президенттіктен үміткерлер Республикандықтар партиясының мүшесі Джон Маккейн мен Демократтар партиясының мүшесі Барак Обама қатысты. Вашингтон мен Бағдат Ирактағы американдық күштердің санын азайтқысы келеді. Ақ үйде Ирак президенті Джалал Талабани мен кездескен ақш президенті Джордж Буш осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша Ирактағы жағдай әлі күрделі, бірақ қауіпсіздік мәселесі айтарлықтай жақсарған. 2007 жылы ақш Ираққа 30 мыңға жуық қосымша әскер жіберген болатын. Буштың атап көрсетуінше келесі жылдың басына дейін Ирактан шамамен 8 мың ақш сарбасы шығарылатын болады деп жоспарланып отыр. Осыдан кейін Иракта шамамен 8 000 ақш әскері қалады деп күтілуде. Ресейдің екі стратегиялық бомбалаушысы Венесуэлаға қонды. Ресейдің қорғаныс министрлігінің хабарлауынша Ту-160 ұшақтары Венесуэлаға жаттығу өткізу мақсатымен ұшып барған. Бұл ұшақтар ядролық қаруды тасымалдай алады. Бірақ Ресейдің әскери әуе күштерінің баспасөз хатшысының мәлімдеуінше, әлгі ұшақтардың ішінде қарулар жоқ. Венесуэла президенті Уго Чавес Ресей ұшақтарының мақсатын ақштың ықпалына қарсы тұру әрекеттерінің бір бөлігі деп сипаттады. Ресей сыртқы істер министрлігі нашарлап бара жатқан Мәскеу-Киев қарым-қатынастарына алаңдаушылық білдірді. Министрліктің мәлімдемесінде Украинаның жүргізіп отырған саясаты достық емес деп бағаланған. Ресей әсіресе өткен айдағы қақтығыс барысында Киевтің Грузияны қолдағандығына байланысты алаңдаушылық танытып отыр. Ливанда Сирияны қолдайтын оппозиция мүшесі көлік жарылысынан қаза тапты. Полицияның хабарлауынша Ливан демократиялық партиясының мүшесі Шейх Салех Аридидің көлігіне қойылған бомба Бейруттың шығысындағы Байсур ауылында жарылған. Ливандағы қарсылас жақтар алдағы күндері татуласуға бағытталған келіссөздерін жүргізуге тиіс болатын. Қазақстан үкіметінің қаулысы бойынша экспортқа шығарылатын шикі мұнай мен мұнайдан жасалған тауарларға салынатын кедендік бажалымы көбейтілді. Пәкістандағы қақтығыстарда 8 бүлікші өлтірілді.